Sugeng rawuh, sugeng midhangetaken. Dinten iki kita ajeng ngrembak langkung lebet babagan sejarah sastra wonten ing kutha Paris.
Nggih.
Sumber-sumber panjenengan niku nyariosaken lelampahan ingkang wah panjang lan warna-warni, nggih.
Leres sanget.
Nah, tujuan kita sesarengan niki mangertosi kados pundi Paris saged dados kados dene magnet noten nggih. Kagem para sastrawan ngantos pinten-pinten abad.
Leres-leres. Daya pikat intelektual Paris menika sejatosipun nggih sampun dangu wontenipun wiwit jaman Universitas Paris niku abad kaping 12.
Oh, sampun ganggu nggih?
Sampun. Nanging kedah dipun mangertosi puncakipun minangka pusat budaya lan sastra niku nembe katinggal sanget ing abad kaping 12 ing jaman pencerahan. Monggo kita telusuri sesarengan.
Nggih, monggo. Kita wiwiti saking anu oyotipun rumiyin nggih?
Nggih.
Abad 12, 13, Universitas Paris sampun dados papan pasinaon ingkang kondang sa Eropa.
Pancen pusat intelektual wekdal semanten.
Lajeng basa dialek ingkang dipun gunakaken ing Paris niku dipun agem dening kraton. Nah, niki lajeng mukuhaken status Paris minangka pusat basa.
Nggih, leres. Lan ing abad kaping 16, Paris lajeng dados pusatipun gagasan humanisme. Niku pemikiran ingkang langkung nengenaken kemanusiaan, kapinteran manungsa.
Humanisme nggih.
Nggih. Proses nyawijiaken Prancis ing ngandhapipun satunggal panguwasa niku ugi ndadosaken Paris wah langkung wigatos malih kagem pagesangan budaya nasional. Dados pondhasinipun sampun wiwit kiat sanget wekdal niku.
Pondhasi niku lajeng dipun bangun langkung kiat malih katosipun ing abad setunggal 11 nggih, taun 1635 Kardinal Richelieu ngedegaken Akademi Prancis.
Nggih, Akademi Prancis.
Punapa lembaga niki namung kangge ngatur basa utawi wonten tujuan sanesipun kok kados resmi sanget nonton?
Wah, pitakenan ingkang saya sanget niku. Ngadegipun akademi niku pancen nggih langkah strategis. Sanesipun nglestantunaken basa Prancis niku ugi dados cara panguwasa kagem ngontrol lan nyiragamaken ekspresi budaya lan pamikiran.
Oh, dados wonten kontrolipun nggih.
Dados wonten sisi politis ingkang kiat sanget ing wingkingipun. Nggih sanes namung urusan sastra tok, mboten. Mekaten ugi nalika Komedi Prancis dipunadegaken ing taun 1680.
Nggih, nggih.
Sanadyan kraton pindah dhateng Versailles, Raja Louis XIV niku taksih paring pangayoman dhateng para sastrawan. Niku nedahaken bilih seni wigatos kagem citra panguwasa.
Leres. Lajeng kita lumebet abad bangsal 12. Jaman ingkang asring sinebut jaman pencerahan. Wekdal nalika akal budi lan ilmu pengetahuan dipun agungaken. Kados pundi kahanan sastra Paris wekdal niku? Kadosipun gayeng sanget nggih.
Oh, gayeng sanget. Pusat budaya niku wangsul malih dateng Paris ning kanthi gumebyar salon-salon sastra niku lho.
Salon nggih, papan pepanggihan niku.
Nggih, wonten ing griyanipun para priyantun istri ingkang pinter. Niku dados fenomenal. Wonten salonipun Madame de Lambert, dipun rawuhi Montesquieu, Marivaux. Lajeng salonipun Madame Tension, dipun rawuhi Fontenelle, Epe Prevost. Tapi salon niki sanes namung papan kangge anu, sosialisasi kelas atas kemawon.
Oh, sanes nggih. Dados fungsi utamanipun pun apa nggih?
Salon niki dados kawah candra di muka. Kados dapur ngoten nggih kangge ngolah lan nyebaraken gagasan-gagasan pencerahan ingkang lajeng mengaruhi Eropa.
Wah, penting sangat berarti nggih.
Nggih, ing mriko gagasan-gagasan enggal dipun uji, dipun debataken lan nggih bentuk opini publik ing kalangan kaum terpelajar.
Lan ing tengah-tengahipun niku muncul tokoh kados Voltaire. Piyambakipun kados pundi anggenipun makili semangat Paris wektal semanten?
Voltaire nggih. Wah, piyambakipun niku kanthi seratanipun ingkang enteng, pinter, asring nyindir nanging tetep elegan, dados kados lambang sastrawan Paris ingkang kosmopolitan ngoten.
Nggih, nggih.
Nanging kedadipun emut ugi, gaya kritisipun niku nggih ndadosaken piyambakipun asring dipun asingaken utawa karyanipun dipun larang. Dados nggih wonten resikonipun.
Leres. Nanging wonten ugi swanten ingkang benten kados Jean-Jacques Rousseau. Malah piyambakipun niku sengit kalih Paris ngantos ngungsi lan nyebat Paris napa niku wau? Ville de Buis, de Fumé et de Boue.
Nggih, leres. Kutha ingkang kebak swara, keluk lan lendut.
Kok lucu nggih, tiang sengit kok pungkasanipun wangsul malih dateng Paris tahun 1170.
Nggih. Perkawis niku nedahaken kepedengan pamikiran ing wekdal semanten. Voltaire remen kalian dinamika kutha minangka pusat peradaban. Sawetawis Rousseau langkung ngajeni katenangan alam, nganggep kutha ageng niku sumber karisakan moral.
Oh, benten sanget nggih pandanganipun?
Benten. Ning bilih piyambakipun wangsul, nggih, bok menawi nedahaken bilih daya pikat intelektual lan sosial Paris niku tetep kiat sanget. Sanadyan kangge tiyang ingkang kritis kados piyambakipun.
Salajengipun abad 19, sasampunipun revolusi Prancis. Wonten ewah-ewahan punapa ing jagat sastra?
Revolusi niku wah mbeto ewah-ewahan ageng. Sastra dados langkung kados pundi nggih? Demokratis ngoten.
Demokratis. Kados pundi maksudipun?
Nggih, tema-tema sosial lan politik, pegasanganipun rakyat biasa niku dados langkung kathah dipun angkat. Sastra boten namung kangge kaum ningrat malih, dados kados kacah benggala ugi piranti perjuangan kangge ewah-ewahan sosial. Kados ingkang katinggal ing karya-karyanipun Victor Hugo utawi Emil Zola.
Nggih, nggih. Dados langkung caket kalih kasunyatan sosial nggih. Lajeng ngancik abad kalih puluh, pusat kegiatan sastra ing Paris kadosipun pindah-pindah nggih, saking Montparnasse, lajeng Palais Royal ngantos Montmartre. Pungapa saben wilayah niku nggadahi roh sastra ingkang benten?
Pitakenan niku narik sanget. Katingalipun pancen wonten hubungan nggih antawisipun karakter satunggaling wilayah kalian jenis karya sastra ingkang lair ing mriko. Montparnasse kanthi kafe-kafe nipun dados papan kumpul para seniman avant-garde kados Max Jacob.
Oh, ing Montparnasse nggih.
Nggih. Lajeng Colette lan Jean Cocteau ingkang langkung elegan kagungan papan ing sakiwa tengenipun Palais Royal. Celin gambaraken lorong-lorong ing Passage Choiseul. Lan Marcel Eme ngabadikaken suasana Montmartre ingkang unik. Kadosipun wonten anu simbiosis antawisipun papan lan kreativitasnya.
Lan ing tahun 1920-an, Paris dados jujukan para sastrawan mongco. Ernest Hemingway, Henry Miller, Anne Esnin, James Joyce, kata sanget nge, kenging menopos doyo sami dateng Paris.
Paris wekdal semanten niku dipun anggep minangka ibu kota kabudayan donya. Bebas lan inspiratif utaminipun sasampunipun Perang Donya Pertama. Kangge tiyang Amerika kados Hemingway, Paris nawakaken gaya gesang lan kebebasan ingkang benten kalian ing negarinipun.
Nggih, benten suasananipun nggih.
Benten. Kangge James Joyce saking Irlandia, Paris dados papan piyambakipun saged ngrampungaken lan nerbitaken Ulysses ingkang kontroversial niku. Dados wonten ingkang madosi inspirasi, wonten ingkang madosi kebebasan berekspresi, wonten ugi ingkang madosi komunitas seniman internasional.
Lan piyambakipun sedaya ugi nyumbang dateng kahanan sastra Paris nggih.
Oh, leres sanget. Para sastrawan monco niki lajeng ugi paring sumbangan ingkang ageng sanget dumateng dinamika sastra Paris. Dados langkung warni-warni.
Lan sasampunipun Perang Donya Loro, giliran Saint-Germain de Presse ingkang dados punceripun, tokoh-tokoh kados Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, lan para eksistensialis.
Nggih leres, aliran filsafat ingkang nengenaken kebebasan lan tanggel jawab individu niku nggih asring katingal wonten ing kafe-kafe wilayah menika.
Dados wonten pergeseran terus nggih?
Leres. Kita saged ningali pola pergeseran geografis niki. Saking Korci Laten celak universitas, pindah dateng salon-salon ing Mares abad 18, lajeng dateng Montparnasse ing pungkasan abad 19, ngantos awal abad kalih 60, kados papan Closerie de Lilas niku.
Nggih.
Lan pungkasanipun sing Jerman depres, sasampunipun perang, ganti kafe ikonik kados Le Demagogues. Sampuniko kados ingkang kaserat ing sumber panjenengan, meh saben pojok Paris wonten plakat pengeling-eling.
Nggih, tilas dalemipun utawi papan makaryanipun sastrawan nggih.
Nggih. Kutha niki kados museum sastra ingkang gesang.
Dados nopo ingkang saged kita bendet saking sedaya niki kangge panjenengan sedaya ingkang midhangetaken? Cariyos sastra Paris nedahaken bilih statusipun minangka pusat budaya niku boten dumadakan wonten, nanging dipun bangun kanthi tumemen.
Nggih, proses ingkang panjang.
Liwat institusi, pengayoman, salon, revolusi, lan ingkang paling wigatos, kadosipun kemampuanipun narik bakat-bakat sae saking Prancis piyambak lan saking mancanegara. Warisan menika tasik kraos ngantos sakmenika.
Identitas sastra Paris menika panjen dinamis sanget. Tansah ewah lan dipun bentuk malih saben jaman. Nah, menawi kita nggagas ewah-ewahan menika, kados pundi miturut panjenengan masa depan sastra ing kutha kados Paris ing jaman digital lan globalisasi menika?
Nggih, punapa tasih relevan?
Punapa tasih saged dados papan ingkang subur kangge gagasan-gagasan sastra ingkang enggal lan relevan? Nggih, menika pitakenan ingkang sae kangge dipun penggalih piyambak sasampunipun mirengaken rembagan kita dinten iki.